Helsingør Lydavis, uge 38, fra den 12. til den 18. september 2024. Velkommen til Helsingør Lydavis. Lydavisen bringer stof fra Lokalavisen Nordsjælland fra torsdag den 12. september til onsdag den 18. september 2024. Lydavisen træffes på Esbjerg Gære Bibliotek, telefon 49 28 26 30. Lydavisen er produceret i henhold til ophavsretslovens bestemmelser og må ikke kopieres eller videregives uden tilladelse. Produktion, indlæsning og distribution, Nota. Redigeret af Nadia Niemi. Indlæst af Dorrit Stender-Petersen. Indholdsfortegnelse. Kommunale nyheder. Lokale nyheder. Kriminalstof. Kultur. Klummen. Den lette side. Kommunale nyheder. Passagererne er strømmet til Øresundslinjen. Øresundslinjen har haft en langt bedre august sammenlignet med sidste år. Vi har fået forklaringen på, hvorfor, af Hanne Bjørton. Øresund. I august valgte 697.843 passagerer at tage ombord på Øresundslinjen og krydse sundet mellem Helsingør og Helsingborg. Og det var faktisk næsten 7% flere passagerer end i august 2023, mens bilernes andel steg med næsten 4%, fortæller rederiet Molslinjen AS i en pressemeddelelse. Det formidable sensommervejr har uden tvivl lokket flere på rejsen over sundet. Men der er også en anden årsag. Lidt mere end 2% flere passagerer har taget turen til fods på færgen, fortæller Molslinjens administrerende direktør Christian Durhus i pressemeddelelsen. En stor del af æren for den stigning kan tilskrives den nye restaurant Libitum Social Dining, som virkelig har trukket mange mennesker til bords på Tycho Brahe. Det er især svenskernes forkærlighed for at tyra over sundet, der har skabt stigningen. Tyra er et svensk begreb, hvor man går ombord og bliver siddende i restauranten eller i baren, og man kan blive siddende 3, 4, 5 gange frem og tilbage, alt efter hvor udholdende man er. Det er så populært, at vi nu også er i gang med at lave restauranten om på færgen Aurora, der lige nu er på værft og får en kæmpe overhaling, fortæller Molslinjens kommunikationschef Jesper Mark. Der er i forhold til sidste år 110.000 flere passagerer, der i de 3 sommermåneder er blevet ombord på Tycho Brahe for at gå på restaurant eller i skibets bar. Helsingør Dagblads anmelder besøgte tidligere på året den nye restaurant på Tycho Brahe-færgen, og der var topkarakter. Læs hele anmeldelsen på helsingørdagblad.dk. Lokale nyheder. Populær lejestue til fædre åbner igen på Museet for Søfart. Christian Dane Møller manglede tilbud og muligheder, da han var på barsel, men det fik et helt nyt koncept på et særligt sted i Helsingør, lavet om på, af Julie Peik. Helsingør. Christian Danø Møller fik en brochure fra Møderhjælpen, da han sidste år var på barsel med sin søn. Her stod, at der var startet en ny lejestue på Museet for Søfart for hjemmegående fædre med børn i førskolealderen, hvilket han herefter besluttede sig for at prøve. Hans oplevelse var nemlig, at der var mange flere tilbud til mødre end til fædre på barsel. Der var så meget til mødrene, men ikke noget til os. Og så synes jeg, at det ville være rart med nogle bekendtskaber, nu hvor vi var fædre i samme situation, som enten var hjemmegående eller på barsel, og så tog jeg afsted, siger Christian Danø Møller. Møderhjælpen og Museet for Søfart har gentaget succesen fra sidste år og åbnet lejestuen Far på dækket, hvor fædre hver anden uge i 2 timer kan mødes med deres børn på museet ved legepladsen Drømmeskibet. Og ifølge Kristen Kirsmeier, der er aktivitetsansvarlig for Møderhjælpen i Helsingør, så er initiativet blevet modtaget godt blandt fædrene. I hvert fald oplever hun, at flere fædre kommer igen. De synes, at det er rigtig hyggeligt, og de kommer igen, fordi deres børn kan lege sammen, imens de får en snak om deres hverdag og oplevelser med at blive og være far, fortæller Kirsten Kirsmeier. Christian Danø Møller er i dag tilbage til sit arbejde på fuldtid, men han lægger ikke skjul på, at han ville komme i lejestuen med sin søn igen, hvis tiden var til det. Lejestuen ligger i et tidsrum nu, hvor jeg simpelthen ikke kan nå at deltage, men hvis jeg kunne, så vil jeg komme der igen. Faktisk håber jeg i det hele taget på, at der kommer flere Initiativer som det her, i takt med, at flere mænd går på barsel, siger han. Trygge rammer. Udover det gode selskab for fædre i samme situation, var det, der gjorde legestolen god for Christian Daniel Møller, at det var et trygt sted at være som førstegangsfar. Det var altid meget trygt at komme på museet, og selvom jeg ved, at drømmeskibet er en legeplads til de lidt større børn, så var det fedt, at vi kunne få den for os selv i de timer, vi var der, og at vores børn rigtig kunne tumle rundt, siger han. Men det var også møde med de andre fædre, som gjorde indtryk på Christian. Det var rart at kunne møde fædre i samme situation og høre om deres oplevelser med at være på barsel, og egentlig ville jeg ønske, at jeg havde fået talt endnu mere med dem, end jeg gjorde. Men det var nok også fordi, at vi hele tiden havde vores opmærksomhed på de små, og så kan man altså godt blive lidt distraheret, griner han. Et spændende sted i byen. Hos Møderhjælpen i Helsingør er man også glad for at kunne afholde legestuen på Museet for Søfart. Det er et spændende sted i byen med masser af historie, og så er det hyggeligt med gode rammer for både fædrene og børnene. Museet som lokation kan være med til at begynde en god snak mellem fædrene, imens der er god plads til, at børnene kan lege, siger Kirsten Kirsmeier. Den øremærkede barsel til mænd trådte i kraft i august 2022, hvorfor det for Kirsten Kirsmeier også giver mening, at flere mænd vil deltage i legestuen. Siden vi åbnede legestuen sidste år, synes jeg allerede, jeg kan se, hvilken effekt det faktisk har haft, at flere fædre nu også er på barsel, og at det betyder noget for dem at kunne mødes med andre i samme situation. Kæmpe stort byggeri på kendt sted er nu i fuld gang. 40 millioner kroner har Helsingør Kommune sat i stort center, som har været længe undervejs, af Jesper Munk Nielsen. Helsingør. Man skal sjældent stille uret efter nybyggerier, for de bliver ofte ikke færdige til tiden. Men hvis alt går vel, så er Helsingørs nye og flotte tennishal ved Gamle Hellebækvej færdig om cirka et år og lidt til. Forleden var der rejsegilde på byggeriet, naturligvis med dannebrogsflag, grankranse, pølser og taler. I løbet af en overskuelig bunke kalenderblade vil det altså være game, set og match for et projekt, som ellers har været meget, meget længe undervejs. 60 millioner. Det var tilbage i efteråret 2021, at byggeriet af tennishallen blev udbudt første gang og derefter stoppet. Det skete, fordi anlægget, dengang placeret ved siden af en badmintonhal på vandsiden af Nordre Strandvej, ville blive meget dyrere end forventet. Prisen lå til at blive 60 millioner kroner. Skuffelsen var stor hos både Helsingør Kommune og Helsingør Tennisklub over det udbudsresultat. For som omtalt i Helsingør Dagblad er klubbens tidligere indendørshal ikke til rådighed, fordi kommunen har solgt et stort areal ved Sommariva på Nordre Strandvej til boligbyggeri, inklusiv det areal, hvor hallen lå. Tre baner. I efteråret 2023 blev projektet sendt i udbud igen, denne gang med hallen placeret på Gammel Hellebækvej, tæt på Helsingørhallen og Helsingør Stadion. Og der blev barberet 20 millioner kroner af prisen. Hallen på ca. 2.500 kvadratmeter kommer til at rumme tre indendørsbaner, omklædningsrum, klubfaciliteter og mere til. Dansk Halbyggeri står for byggeriet. Ukrainske flygtninge flytter ud af Bøgehøjgård. Efter 2 år som modtagecenter for ukrainske flygtninge, lukker Bøgehøjgård sine døre for en ny opgave. Fra februar skal det tidligere plejecenter være hjem for borgere med psykiske udfordringer. Overgangen vækker blandede følelser hos leder Rikke Ehrenlund, der har været med fra starten. At Tine Sedeler, Helsingør, gennem 2 år har Bøgehøjgård fungeret som kommunens modtagecenter for ukrainske flygtninge. Fra februar er det slut. I stedet vil det blive bosted for borgere med psykiske vanskeligheder, oplyser Helsingør Kommune. Rikke Ehrenlund, leder af modtagecentret, har været med fra starten til at tage imod de 140 ukrainske flygtninge, der har fået tag over hovedet på Bøgehøjgård. Hun har gennem mange år arbejdet med flygtninge i jobcentret og som formand for Frivillig Net Helsingør. Derfor var opgaven ikke ny for hende, da hun sagde ja til at skabe et trygt og stabilt opholdssted. Det var meget kaotisk, men også meget meningsfuldt at få den opgave fra den ene dag til den anden. Men med stor hjælp fra frivillige, donationer fra lokalsamfundet og et tæt samarbejde med andre kommunale aktører fik vi skabt det sted, som Bøgehøjgård er i dag. Et roligt sted, hvor der er trygt at være for beboerne. Jeg er rigtig glad for, hvordan det er landet, udtaler Rikke i kommunens nyhedsbrev. Mærkeligt. Det er med blandede følelser, at hun skal være med til at lukke Bøgehøjgård ned. Det er lidt mærkeligt, og jeg tror, det bliver endnu mere sørgeligt, jo mere det nærmer sig. Men jeg kan jo se den forskel, jeg har været med til at gøre, meget tydeligt. Vi har hjulpet mange ud af egen bolig og i job, og jeg er sikker på, at de omkring 80 mennesker, der bor på Bøgehøjgård i dag, også nok skal komme godt videre, selvom det endnu ikke er på plads præcis, hvad der skal ske, udtaler hun. Rikke skal efter eget ønske være med til at gøre det færdigt, som hun har startet, selvom hun fra den 1. september samtidig skal være leder af de 6 beskyttede værksteder under KABAS. Et job, som hun ser frem til at tage fat på og hellige sig 100% fra februar næste år. Bøgehøjgård lukker som opholdssted for de ukrainske flygtninge den 31. januar. Kriminalstof. 2 helte fra Helsingør, hædret af politiet. Det skorter ikke på helte i hverdagen. 2 af dem, en kvinde og en mand, er fra Helsingør, og her kan du læse, hvor snarrådigt de optrådte, da katastrofen lurede. De 2 borgere er nu blevet hædret af politiet. Af Niels Berg. Helsingør. Det var den 10. maj i år, omkring midnat, at der brød ild ud i en lejlighed på Olaf Rudesvej i Helsingør. I lejligheden bor 2 mennesker, som slås med demens og Parkinsons. Deres nabo, en på det tidspunkt 31-årig gravid mor, som var alene hjemme med sine 2 mindreårige drenge, kendte til parrets situation. Da hun hørte brandalarmen og samtidig kunne lugte røg fra deres lejlighed, reagerede hun prompte. Kvinden stormede ud i opgangen, hvor hendes bange anelser blev bekræftet. Det lykkedes hende at få parret uskadt ud af lejligheden. Hun ringede 112, fik vækket de øvrige beboere i opgangen og bragte sig selv og sine 2 drenge på henholdsvis 4 og 7 år i sikkerhed. Kunne ikke komme ind til sin far. Det kalder Nordsjællands politi for en resolut og modig handling. Kvinden udsatte sig selv for fare for at kunne bringe alle beboerne og sine børn i sikkerhed, og derfor er hun ligesom 6 andre nordsjællandske helte fra hverdagen indstillet til en dusør og et minde fra politiet. Det skete fredag ved en sammenkomst på politigården i Hillerød. Men den snarrådige mor til 2 er ikke den eneste helt fra hverdagen i Helsingør. En 48-årig murer kan kalde sig det samme efter sin indsats i forbindelse med fundet af en syg og hjælpeløs mand i en bolig på Stengade i Helsingør den 27. juni i år. Det var den nødstedte søn, som henvendte sig til politiet, da han ikke kunne komme i kontakt med sin far ved dennes adresse på Stengade. Sønnen kunne dog se, at et tagvindue til boligen stod åbent. Livgivende lift. Midt i den bekymringsvækkende situation traf det sig så heldigt, at en 48-årig murer befandt sig lige i nærheden. Han arbejdede fra en lift, og lidt efter tog et par betjente plads i liftens kurv. Så kørte muren den hen foran vinduet, så de kunne kigge ind i farens bolig. Politifolkene kunne konstatere, at faren havde akut brug for hjælp. Den 48-årige hjalp senere politiet med at bryde døren til boligen op, så redningspersonalet kunne få adgang til manden og yde førstehjælp. Redningspersonalet vurderede dog, at faren akut skulle indlægges på sygehuset. Men på grund af lejlighedens snævre udformning og farens størrelse, var dette en umulig opgave. Ned på jorden. Så kom den 48-årige murers lift på banen igen. Han hjalp politiet og redningspersonalet med at få faren ud på liften, hvorefter muren på egen hånd sørgede for at få faren ned til jorden, så han kunne få den nødvendige hjælp. Hverdagsheltene hædres med et kontantbeløb og en gave. I 2022 blev rådhusbetjent Michael Juel Jensen således hædret for sin indsats i forbindelse med en påsat brand på Helsingør Rådhus med 2.000 skattefrie kroner og en kuglepen med. For uden de 2 helte fra Helsingør bliver 5 andre helte hædret. Kultur skal sælge 400 billetter, ellers bliver festival sat på pause. I 3 år har Helsingørs eneste Soul & Funk Festival trukket hundredvis af gæster til Sommarivapladsen i udkanten af byen. Men efter årets festival har arrangøren bag måtte sande, at økonomien er presset til det yderste af Martin Ryge. Helsingør, byens eneste Soul & Funk Festival, er kommet ud i økonomisk uvær. I 3 år har Soul Garden Festivalen trukket hundredvis af gæster fra Sommarivapladsen i udkanten af Helsingør, hvor de har groovet med til Karen Mukuba, Aaron Didi og en masse andre funky kunstnere. Men efter årets festival har arrangøren bag, Frederik Snor, måtte sande, at Soul Garden er i så store økonomiske vanskeligheder, at det er tvivlsomt, om der overhovedet kommer en festival til næste år. Det oplyser han på sociale medier. Vi kommer ikke uden om, at festivalen er presset økonomisk, for med besøgstal på ca. 500-600 mennesker hænger det ikke sammen at bygge en festivalplads med kapacitet til 1.500 mennesker og et så stort musikprogram, som vi har, skriver Frederik Snor i opslaget. Kommer der en festival i 2025? Oven i den hat har årets tyveri af elkabler, som Helsingør Dagblad tidligere har skrevet om, samt vandskader af elektrisk udstyr efterladt et gedigent hul i festivalkassen på næsten 150.000 kroner, oplyser Frederik Snor. Derfor er vi nødt til at tænke alternativt i forhold til 2025, lyder det fra festivalarrangøren. Det betyder, at Soul Garden går fra at være en 2-dages festival til nu kun at være en dag med en makskapacitet på 500 mennesker, og det kommer ikke til at foregå på Sommarivapladsen som de forgangne år. Veny bliver et nøje udvalgt sted i Helsingør Kommune, hvor vi får en lignende smuk naturskøn kulisse, men også en mere intim setting, hvor vi kommer endnu nærmere hinanden, fortæller Frederik Snor. Hvor det helt præcis kommer til at være, vides endnu ikke, og det kommer også an på, om der overhovedet kommer en festival til næste år. Bed om hjælp. På grund af de økonomiske kvaler har arrangøren bedt om hjælp for at kunne videreføre konceptet. For at Soul Garden skal kunne fortsætte, skal Frederik Snor nemlig have solgt 400 billetter til 500 kroner stykket inden den 1. december 2024. Hvis det lykkes, begynder Frederik Snor og resten af holdet bag at finde en lokation og booke nye musikere til næste års festival. Frederik Snor fortæller, at Soul Garden kommer til at gå en usikker tid i møde, hvis ikke de 400 billetter bliver solgt inden 1. december. Vi kommer til at refundere alle billetter og må sande, at Soul Garden som festivalformat må gå i dvale på ubestemt tid, lyder den dystre melding fra arrangøren. Usædvanlige metoder. Men det betyder langt fra, at den passionerede ildsjæl har tænkt sig at give op på projektet. Usædvanlige tider kræver usædvanlige metoder. Det lette ville være at kaste håndklædet i ringen, men vi tror på, at vi har fat i noget rigtig fedt, og man vil lige skal finjustere formatet lidt, skriver han i opslaget. Billetsalget til næste års festival begynder den 16. september. Vi tror på jer, og vi tror på musikkens helende kræfter og det dybe groove, som vi tilbeder, skriver Frederik Snor. 5 korte om Soul Garden. Soul Garden åbnede for første gang festivalpladsen på Sommarivapladsen i 2022, hvor festivalen også har foregået i 2023 og 2024. Arrangøren bag er Frederik Snor, der har satset 500.000 kroner af egen lomme på at afholde festivalen. Kunstnerne på Soul Garden spiller udelukkende soul- og funkmusik. Aaron Didi har optrådt på festivalen 2 år i træk. Udover ham har Karen Mukuba, James Sampson og et hav af andre soul- og funkmusikere gæstet festivalen. Det er arrangørens mål, at gastronomien udgør en lige så markant del som musikken. Derfor har der hvert år været bredt udbud af stande med mikrobryg, mad, vine og drikkevarer, som i høj grad er lokalt forankret. Gudstjenester søndag den 22. september, Strandvejskirken kl. 10.30, Thomas Lindholm. Søndag den 29. september, Strandvejskirken kl. 10.30, Thomas Lindholm. Folkemusik, høstmarked og café i Mørdrup Kirke. Esbjerg, Søndag den 22. september kl. 10-13 er der høstgudstjeneste i Mørdrup Kirke med taknemmelighed som omdrejningspunkt. Medvirkende ved denne festgudstjeneste er folkemusiktrioen Stundom. Musikken er nordisk i sin essens med inspiration fra den traditionelle dansemusik, blandet med klassisk kammermusik og moderne symfoniske elementer. Efter gudstjenesten vil der være høstmarked og café. Alle indtægter går til kirkens sociale arbejde med særligt henblik på julehjælp. Kl. 11.45 vil Stundom spille en minikoncert i menighedssalen. Alle er velkomne. Kulturnat i Domkirken. Helsingør. Helsingør Domkirke er som altid del af kulturnatten, hvor byens borgere møder hinanden i de mange forskellige huse og kulturinstitutioner og på gader og stræder, og en mulighed for at træde ind i nye huse og sammenhænge. Program kl. 18-18.30. Domorganist Else Marie Christoffersen holder åbent hus på orgelpulpituret, hvor man kan se og prøve domkirkens imponerende orgel kl. 18.30-19. Sognepræst Kirsten Winther inviterer børn og forældre og bedsteforældre med på rundvisning oppe og nede i kirkerummet kl. 19-19.20. Organist Angela Werdenbach spiller koncert på kirkens cembalo kl. 19.30-20. Sognepræst Jakob Ulrik Hansen viser interesserede kirkens dåbskapel, som er en stor sjældenhed. Sognepræst Kirsten Winther åbner fortællingerne i kirkens store altertavle, hvor der titter engle frem i alle hjørner. Sognepræst Anne-Sophie Grandorf viser epitalierne, som er gravminder hængt op på væggene. Hun har kikkerter med. Medlem af menighedsrådet Lis Møller Jørgensen viser kirkens messehejler, lavet til kirken i 2009 af Per Kirkeby. Det foregår i sakristiet i kirken kl. 20-20.20, kormusik kl. 20.30-21.30, samme aktiviteter som kl. 19.30-20. Velkommen. Høstgudstjeneste med efterfølgende høstmarked. Helsingør. Høstgudstjeneste i kirken kl. 10 og høstmarked kl. 11 i klosteret Sankt Marie Kirke åbner klosterdørene til høstmarkedet den 22. september 2024 og byder indenfor til klosterøl, middelalderleje, høstmader, folkedans, jazzmusik og ikke mindst stadeholder fra byen med gode lokale råvarer. Sving vejen forbi klosteret og mærk den stemningsfulde atmosfære mellem klosterets gamle mure. Alle er velkomne. Moderne liedkoncert i Vestervang. Helsingør. Ulrik Stærk og Signe Asmussen er nok Danmarks stærkeste kort, hvad angår nye kompositioner i liedgenren. De har gennem flere år haft et samarbejde med Vesterbro Komponistforening, som i 2024 har 25 års jubilæum. I den anledning vil der til koncerten søndag den 22. september kl. 15 blive uropført værker af foreningens komponister, heriblandt kirkens organist Morten Poulsen. Nu afdøde Timothy Baxter arbejdede på en liedcyklus til digte af Birte Baxter, men nåede desværre ikke at færdiggøre denne inden sin død. Morten Poulsen har efter aftale med Birte suppleret med de resterende digte, og til koncerten vil den fulde cyklus blive opført. Der er gratis adgang, og kirken byder efterfølgende på et glas vin. Bemærk tidspunktet kl. 15. Hyggelige gåture hver tirsdag kl. 10.30 fra Kulturhus Nordvest. Helsingør. Trænger du til at komme ud og få noget frisk luft i hyggeligt selskab, så er Kulturhus Nordvests arrangement Hyggelige Tirsdagsgåture lige noget for dig. Hver tirsdag morgen samles gåentusiaster foran Kulturhus Nordvest til en formiddag fyldt med motion og social samvær. Der er noget for alle med tre forskellige hold, der matcher dit tempo. Hurtigholdet for de hurtige fodede, der ønsker at gå i halvanden time. Mellemholdet for dem, der foretrækker en times gang, og roligholdet, som nyder en afslappende 45-minutters tur. Efter turen samles deltagerne i Kulturhuset til en fortjent kop kaffe eller te, hvor der er mulighed for at snakke og knytte bånd. Udover de ugentlige ture arrangerer gruppen lejlighedsvis udflugter til spændende destinationer. Ingen tilmelding er nødvendig. Du skal bare møde op og være klar til en hyggelig formiddag på gåben. Har du spørgsmål før dit første besøg, er du velkommen til at kontakte Pia Lassen på telefon 28 76 03 06 for at få mere at vide. Så sæt kryds i kalenderen og bind snørebåndene. Hyggelige gåture finder sted hver tirsdag, starter kl. 10.30 fra Kulturhus Nordvest på Abildgårdsvej 2. Klummen. Når følelsen af fremmedgjorthed banker på. Af Janni Friis Rydahl. Jeg har i mange år gået med en følelse af at være anderledes. En følelse af ikke at passe ind i samfundets kapitalistiske drevet normkasse. Ikke fordi jeg på nogen måde var udfordret udadtil, men fordi jeg bemærkede, at den livsførelse, som de fleste lever i dag, var for overfladisk for mig. Jeg følte, at jeg mistede noget af mig selv, når jeg forsøgte at leve et normliv. Jeg følte mig til tider stum, utilstrækkelig og alt for ofte ramt af moralsk stress. Jeg følte mig fremmedgjort i et samfund, hvor alle andre tilsyneladende var i stand til at ræse derudad. Det var i hvert fald sådan, jeg oplevede det, indtil det en dag gik op for mig, at jeg ikke var alene om at føle sådan. Som små perler på en snor mødte jeg det ene menneske efter det andet, der havde det på samme måde som mig. Mennesker, som udtrykte, at de måtte give afkald på betydningsfulde ting i deres liv, for at kunne følge med tempoet. Mennesker, der måtte opgive deres drømmejob, for at kunne tage vare på familien. Mennesker, der var blevet skilt i håbet om at kunne få mere tid til dem selv. Mennesker, der måtte flytte på landet for at kunne få råd til bare lidt mere end de basale ting og mere ro i hverdagen. Mennesker, der mistede sig selv på grund af afhængigheder eller blev ramt af sygdom. Mennesker i alle samfundslag. Det lettede lidt at erfare, at jeg ikke var alene om at føle afmagt, men det gjorde mig samtidig også ked af det. At kunne konstatere, at rigtig mange kæmpede en daglig kamp i et forsøg på at kunne følge med tempoet af frygt for at blive afkoblet. Jeg græd indeni over at være vidne til, at så mange ressourcestærke mennesker dag efter dag røg ud over samfundets normkant. Ikke alle havde truffet valget selv, men andre havde i et forsøg på at kunne passe på sig selv og sine nærmeste. I et forsøg på at overleve. Jeg begyndte at holde øjne og ører mere åbne og lægge to og to sammen, men med min helhedsorienterede baggrund som byplaningeniør undrede det mig, at de økonomiske vismænd kunne få 2 + 2 til at give 5. Med alle de besparelser og effektiviseringer, der hele tiden blev rullet ud over den offentlige sektor, var det indlysende for mig, at regningen først og fremmest blev sendt videre til befolkningen. For når så mange mennesker kontinuerligt røg ud over normkanten, så kunne resultatet aldrig give mere end 3. Det har sidenhen også vist sig i det stigende omfang af mistrivsel i samfundet og i de stigende offentlige omkostninger inden for specialområdet og overførselsindkomster. I mødet mellem mennesker mærkede jeg konsekvenserne ved det kapitalistiske vækstfokus, der stiller krav om vedvarende forandring, udvikling og social acceleration. Jeg kunne se konsekvenserne komme til udtryk i deres slukkede øjne. Jeg kunne høre det i deres udsagn om opgivenhed, og jeg kunne fornemme det på deres lukkede kropssprog. Følelsen af fremmedgjorthed havde ramt dem alle, og den sugede langsomt livsglæden ud af dem. Deres evne til at resonere med omverdenen var gradvist blevet reduceret, og således også deres evne til at bidrage til samfundet, sådan som det forventedes af dem ifølge normen. Men jeg bemærkede også, at møderne vækkede en ny gnist i deres øjne. Oplevelsen af at føle sig forstået og inkluderet i et nyt lille fællesskab vækkede en lille spire af håb, der gav dem modet til at begynde at tage mere vare på dem selv. Det gav dem motivation til at øge opmærksomheden på de daglige stunder, hvor de oplevede sig beriget, og til at forholde sig kritisk til de forskellige fysiske og psykiske miljøer, som de var en del af. Det gav dem lysten til at afsætte mere tid til nærvær, fordybelse, velvære og meningsfuldhed i deres hverdag. Det gav dem evnen til at være mere taknemmelige og omsorgsfulde over for dem selv og andre. Lige så stille begyndte de igen at resonere med deres indre værdier og med deres omverden. De følte sig ikke længere lige så fremmedgjorte som tidligere. De havde genfundet troen på deres egne evner og genskabt balancen mellem krop, sind og ånd. Det gjorde mig lykkelig at være vidne til, at de havde taget imod invitationen til at tage ansvaret for deres egen lykke, som jeg selv havde gjort, da følelsen af fremmedgjorthed bankede på. Om Janni Rydahl Magnussen. Janni er født den 22. juni 1980 og opvokset i Maribo. Hun er mor til Alfred på 16 år, Dagmar på 14 år, Ella på 12 år og Elektra på 6 år. Hun er uddannet by- og bygningsingeniør fra DTU og efteruddannet inden for pædagogisk psykologi på AU. Hun har tidligere arbejdet som byplanlægger i den offentlige sektor og arbejder i dag som selvstændig rådgiver og underviser i sin virksomhed Sensitive Living. Herudover er hun forperson i bestyrelsen i HSP-foreningen. Den lette side. Inge glædes over hjælpsomhed. Det var kærlighed. Måske så de deres egen mormor eller oldemor i os. En dag, der startede med en uheldig bilmotor, blev vendt til en hjertevarm oplevelse, da forbipasserende sprang til for at hjælpe to veninder i nød. 88-årige Inge Erting kan stadig ikke tro, hvor venlige folk var den dag. Af Hanne Bjørton, Helsingør. Min gamle veninde, vi er begge 88 år, henter mig i sin bil på Marienlyst Allé ved Slotsgården. Allerede her bemærker hun, at motoren siger en mærkelig lyd. Da vi stopper op for rødt lys ved Kronborgvej, går bilen i stå. Inge Erting har reageret på avisens opfordring til at komme med eksempler på lyspunkter i deres hverdag, nemlig mennesker, der hjælper, støtter, går i spidsen eller giver en hånd med for andres skyld. Og den her historie har jeg haft lyst til at skrive om til avisen længe, så det var dejligt at blive opfordret til at fortælle den, siger hun smilende, mens hun byder på kaffe og kage. På væggene i hendes lejlighed hænger en masse silkemalerier og billeder med tang- og blomstermotiver, som hun selv har lavet. Hun er pensioneret optiker, og så er hun meget kreativ og har undervist på aftenskole i skinsyning, silkemaling og blomsterbinding. Ingen brokker sig. Men tilbage til episoden i vinter. Bilen er gået i stå, og noget må gøres. Jeg siger, nu hopper jeg ud og skubber. Det er der nogle store skoledrenge på vej til Kvickly, der ser, og tilbyder at komme over og skubbe med. Men bilen vil kun køre lige ud, og vi skal til højre, fortæller Inge Erting. Men der er flere, som har fået øje på det nødstedte venindepar. Så kommer der to yngre damer til hjælp. Den ene ringer til et mekanikerværksted, mens den anden agerer politibetjent og styrer trafikken videre, hver gang der bliver grønt lys. Det var rigtig flot klaret. Gav vide, om det var spejderpiger, spørger Inge Erting, der selv har været spejder som ung. Bilen står stadig bumstille, og der danner sig hurtigt en lang kø bag den. Men tænk, ikke en af de ventende biler brokker sig eller giver os en finger eller ryster på hovedet af os, siger Inge. Efter cirka 10 minutter ankommer mekanikeren og sætter sig bag rattet. Først kan han heller ikke få gang i motoren. Først da han fjerner en lille blød taske fra instrumentbrættet, så kommer der gang i motoren igen. Her i lå nemlig en reservenøgle til bilen, som åbenbart sendte nogle forstyrrende signaler til motoren. Det anede vi ikke, at den kunne. Den skulle slet ikke ligge der, så det gør vi ikke igen, siger Inge og fortsætter. Citat. Vi kørte glade og taknemmelige videre. Vi skulle ud og spise mad og brun sovs på Flynderup Gård. Det blev en dejlig dag. Er det ikke skønt, at så mange var så hjælpsomme? Det var kærlighed. Måske så de deres egen mormor eller oldemor i os. Citat slut. Er der også et lyspunkt i din hverdag, som du vil fortælle om til avisen og inspirere læserne, så skriv til journalist Hanne Bjørton på mailadressen hab@helsingordagblad.dk. Hvis du, og måske også dit lyspunkt, har lyst, kommer jeg gerne forbi og tager et billede af dig eller jer. Hvem er dit lyspunkt i hverdagen? Der er nok af triste nyheder. Der er til gengæld masser af gode mennesker, der hjælper, støtter, går i spidsen eller giver en hånd med for andres skyld. Dem vil vi gerne skrive positive historier om. Den hjælpsomme chauffør i handicaptransporten. Din mormor eller storebror, som altid har din og familiens ryg. Den frivillige træner for ungernes fodboldhold. Hende, der altid køber kage og laver kaffe på jobbet. Den søde nabo, der tilbyder at slå dit græs, når du har fået hekseskud. Skriv til journalist Hanne Bjørton på mailadressen hab @helsingordagblad og fortæl om en episode eller en del af hverdagen, hvor en bestemt og navngiven person er et lyspunkt for dig. Så deler vi det med læserne, inspirerer hinanden og spreder gode nyheder og godt humør. Hvis du, og måske også dit lyspunkt, har lyst, kommer jeg gerne forbi og tager et billede af dig eller jer. Her slutter Helsingør Kommunes Lydavis, uge 38, indlæst af Dorrit Stender-Petersen. God lyttelyst og på genhør den 26. september 2024.